დილამ შვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებზე. ევროსასამართლო რუსეთის ფედერაციას მამუკა ჩხიკვაძის დაკავებასა და მის მდგომარეობაზე ინფორმაციის მისაწოდებლად ვადას 4-იან რამდე აძლევს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის, რომელიც აგვისტოში დააკავეს გათავისუფლების შესახებ. გელა გოჭაშვილი გახლავთ ეს. ის 14 აგვისტოს დააკავეს და გუშინ გათავისუფლდა. ოფიციალური ინფორმაციით ის დაკავებული იყო საზურის, ეგრეთ წოდებული საზღვის კვეთის ბრალდებით და უდასტურებელი ინფორმაციით მას საოკუპაციო რეჟიმი სხვა სისხლის სამართლის დანაშაულსაც ედავებოდა თავიანთი კანონმდებლობით. გუშინ ერგნეთის შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, უკაცრავად 19 ნოემბერს ერგნეთის შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ მას დე ფაქტო ცხინვალის სასამართლომ ერთწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტთან. თავად გელა გოჭაშვილმა გათავისუფლების შემდეგ თქვა, რომ ძალადობას მის მიმართ ცხინვალში ადგილი არ ჰქონია, თუმცა იყო მცდელობა კონტრაბანდის ბრალდება წარედგინა დე ფაქტო რეჟიმს, რაც არ გამოუვიდა. ვერაფრით დამიმტკიცესო, ამბობს გოჭაშვილი, და მადლობელი ვარ საქართველოს ხელისუფლებისო. და შემდეგ ამ ერთწლიან სასჯელზეც თქვა, 6-დან 6-მდე შეუმცირეს ჯერ და შემდეგ 4 თვეში, როგორც მოგახსენეთ, გუშინ გათავისუფლდა ამ სასჯელის მისჯიდან საოკუპაციო რეჟიმის მიერ. თავიდან, როგორც ის ამბობს, რუსულ სამხედრო ბაზაში შეიყვანეს და იმ დღესვე სამხედრო ციხეში გადაიყვანეს. რაც შეეხება მამუკა ჩხიკვაძის საქმეს, უპრეცედენტო გახლავთ ის ფაქტი, რომ პირველად მოხდა, როცა სტრასბურგის სასამართლო რუსეთის ფედერაციას, როგორც ადგილზე იმ კონკრეტულ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ფაქტობრივ მაკონტროლებელ ძალას სთხოვს ინფორმაციას მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების დადასტურებაზე ერთი მხრივ და შემდეგ მის მდგომარეობაზე. ეს შესაძლებელი გახდა მიმდინარე წლის იანვარში ასევე ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, სადაც ევროსასამართლომ სწორედაც დაადასტურა ოფიციალურად, რომ რუსეთი არის 2008 წლიდან ფაქტობრივი მაკონტროლებელი ძალა ამ ტერიტორიაზე და შესაბამისად იქ მიმდინარე მოვლენებზე, დარღვევებზე და დანაშაულებზე პასუხისმგებელიც სწორედ ეს ძალა გახლავთ. ეს არ იქნებოდა ცხადია შესაძლებელი, რომ არა მოქმედება კონკრეტული ადამიანებისა, ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ერთი მხრივ და ადვოკატი ნიკოლოზ ლეგაშვილი გახლავთ. აქტიური მონაწილეები ამ პროცესის და მიმართეს ევროსასამართლოს. არის ინფორმაცია სხვადასხვა, ვინაიდან მამუკა ჩხიკვაძე ყოფილი სამხედრო გახლავთ, რომ მის მიმართ ფიზიკური ძალადობა არის გამოყენებული, და ცხადია ახლობლები და მისი მეგობრები ღელავენ ამის გამო. როგორც ჩემი კოლეგები მეუბნებიან, ნიკოლოზ ლეგაშვილი ადვოკატი უკვე არის ხაზზე. მე მას მივე სალმები, დილამ შვიდობისა, ბატონო ნიკოლოზ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში კითხავთ, რა ვიცით მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობის შესახებ? თქვენ რა იცით, როგორც ადვოკატმა, ან რა წყაროდან? რა ტიპის წყაროდან ცხადია?
ხო, ანუ ჯერჯერობით აი ესე მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი წყაროებიდან მაქვს ინფორმაცია, რომ ოსური მხარე ამბობს, რომ მათ არ უცემიათ და ის არის სავსებით ნორმალურ მდგომარეობაში და ქართველებს, ასე ვთქვათ, საქართველოში არის ინფორმაცია, რომ ის არის ნაცემი, ნაწამები. დადასტურებული ინფორმაცია მის თავობაზე არ მაქვს, იმიტომ რომ ევროპულ სასამართლოს მიმართვის შემდეგ ევროპულმა სასამართლომ მიმართა რუსეთის ფედერაციას, რომელსაც თხოვს ზუსტად ამ ინფორმაციას, რომ რა მდგომარეობაში არის ახლა მამუკა ჩხიკვაძე, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რა არის დაკავების პირობები, რის გამო მოხდა დაკავება და ასე შემდეგ. დაუცვა რუსეთის ფედერაციას და დაუწესა თარიღი, სადამდეც უნდა მოხდეს ამ ინფორმაციის მიწოდება. ეს არის 4 იანვარი. ანუ 4 იანვრამდე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია რუსეთის ფედერაციამ მამუკა ჩხიკვაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ და ყველა იმ გარემოების შესახებ, თუ როგორ აღმოჩნდა მამუკა ჩხიკვაძე ცხინვალის ციხეში.
მისი დაკავების შესახებ. დიახ, მისი დაკავების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა 12 დეკემბერს და
დიახ.
გავრცელდა ჩვენ შევიდყეთ სუსისგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან და ასევე ცნობილი არის რომ როგორც ხდება ხოლმე სტანდარტულად ინფორმაცია გადაეცა მიღების თანავე გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ვიცით რომ არის მცდელობა წითელი ჯვრისა რომ მოხდეს გარკვეული ტიპის კომუნიკაცია, წერილობითი კომუნიკაცია. მამუკა ჩხიკვაძესთან ჯერჯერობით სხვა ინფორმაცია არ გვაქვს და მესმის ეს კიდევ უფრო გამძაფრებული ყურადღება კონკრეტულად ამ პირის მიმართ მისი სამხედრო წარსულის გამო. ერთი კითხვა მექნებოდა რა იყო თქვენი როგორც ადვოკატის იმპულსი, როდესაც გადაწყვიტეთ მიგემართათ ევროსასამართლოსთვის მის საკითხზე?
Ну, გავსი ტიპის საქმეებზე მე ახალ გარკვეული პერიოდი უკვე მუშაობ ანტისაოკუპაციო მოძრაობასთან ერთად. ჩვენ აღნიშნული, ანუ ასე ვთქვათ, კოორდინირებულად დავიწყეთ მუშაობა ბატონი გენადი ბესტაევის შემთხვევა იყო, წინა შემთხვევა, როდესაც ივნისის შემთხვევაში გავაგზავნეთ ეს დროებით ხვენჯების მათხოვნის თაობაზე ინფორმაცია სწორედ ევროპულ სასამართლოში, სადაც შედგა ეს კომუნიკაცია და სადაც ევროპული სასამართლო თხოვდა ასევე რუსეთის ფედერაციას, როგორც ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ სახელმწიფოს, რომ მიეწოდებინა ინფორმაცია გენადი ბესტაევის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ მქონდა ესეთი დაუზუსტებელი ინფორმაცია, რომ მას ერთი რო ბრმანწავის ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა არ ვიცოდით მისი ასე ვთქვათ პატიმრობის პირობების შესახებ.
დიახ.
როგორც წესი, საერთოდ ეს წესად არის ქცეული, რამდენიმე შემთხვევა არის ეს მსგავსი ტიპის და ის შემთხვევები გამოირჩევა ამ კონკრეტულ შემთხვევისგან იმით, რომ ის ადამიანები არ იყვნენ ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები და ისინი დაკავებისას უმოწყალოდ იყვნენ ნაცემი წარმოგიდგენთ ავტომატის კონდახით, ანუ ხა პროცესს მუშტით ან ფეხით რაღაც ხდება, ეს კიდევ სხვა არ და ანუ კონდახი, რომელიც არის ძალიან ისეთ კვალწოებს და სამიჯნეს თავის არეში თუ მოხდა ეს კონდახი, ხო ეს ერთი დარტყმით კი არ კმაყოფილდებიან თან 3-4 კაცი გიტყავს
დიახ
წარმოიდგინეთ ნუ აი საშინელი და ეს ანუ ერთი შემთხვევა იყო ჯერ თავს შევიკავებ უბრალოდ იმ შემთხვევის დასახელებისგან როდესაც ესე იგი ამ ადამიანს კანო ვითარდა ეპილეპტიკური ესე ვთქვათ
შეტევა
დაავადება ჩამოუყალიბდა შეიძლება ითქვას უბრალოდ ჩვენ ახლა ინფორმაცია, ну, ამის დადგენაც ხო ძნელია სამედიცინო, ვთქვათ, ენაზე, რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი კავშირი იყოს იმისათვის, რომ შემდეგ მოპასუხე სახელმწიფოს მოთხოვო ამ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დოკუმენტებზე დაყრდნობით, შემდეგ უკვე მოთხოვნები ჩამოყალიბო. რაც შეეხება ბატონ მამუკას, ხო, აქ კიდე უფრო გამძაფრებული არის. იმ შემთხვევაში თუ დავუშვათ რაღაცა უბრალოდ ჩეულებრივი მოქალაქეები იყვნენ და პირველ რიგში მათ ეკითხებოდნენ ხოლმე რამდენიცაც, ესე იგი მე მაქვს რამოდენიმე შემთხვევა ესე დაუზუსტებელი, რომ 2008 წლის ომის დროს ისინი სად იყვნენ, რა საკეთებდნენ. აი, ანუ პირველი შეკითხვა ეს არის და ხა თუ პასუხი იქნება ის, რომ მე საბრძოლო მოქმედებებში ვიღებდი მონაწილეობას, ხო, იქ პასუხი, ანუ იქ რეაქცია იმ ადამიანებისა, სადაც იმყოფება ეხა ბატონი მამუკა, ანუ ალბათ ხვდებით რა იქნება. თუ დავუშვათ იტყვი, რომ ნუ მე არაფერს ასე ვქოთ არ ვიღებდი ამ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას, იქ ნუ ალბათ სხვა რეაქცია სხვა არის, ანუ შესაბამისად ძალიან დიდი საფრთხეა რისკი არსებობს იმისა, რომ ეს ადამიანი არის წამების ქვეში. ხო, ნუ თიკი ერთმონებიან.
დიახ.
სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული ეს პოტრესპუბლიკის წარმომადგენლები, რომ ეს ასე არ არის, თუმცა ნუ ჩვენ დადასტურება არ გვაქვს, არც ვარჩ ვიდეო არსებობს, არც დაუშვათ მომართვა, არც რაიმე ეს აქვს. მკითხულება და სწორედ ეს მოთხოვა ევროპულ სასამართლომ, რუსეთის ფედერაციას, რომ ეს უბრალოდ სიტყვიერი არ იყოს დადასტურებული.
ხო, იმ ფორმატზე უნდა მეკითხა, დიახ. ფოტოსაც ითხოვენ ან ვიდეოს? დიახ.
ხო, როდესაც არა ფოტოს, არა უბრალოდ ეს დოკუმენტურად, ნუ დოკუმენტურად როგორ დადასტურდება, ეს კიდევ მეორე საკითხია, ეს თვითონ მათი გადასაწყვეტია, თუმცა ბესტაივი შემთხვევაში ეს ასე არ იყო. ანუ ბესტაივი შემთხვევაში მათ უბრალოდ მოთხოვეს, რომ თქვეს, რომ ჩვენ ყველა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო მომსახურებას უტარებთ გენადი ბესტაევს, რაც ნუ ჩვენ დავინახეთ ნოემბრის თვეში, რომ გენადი ბესტაევს სამეცნიერო მომსახურებას კი არ უტარებდნენ, ჯერ ისეთი, რომ არ აქვთ მათ ამის შესაძლებლობა, რომ ჩაუტარონ ეს სამეცნიერო სრულყოფის სამეცნიერო მომსახურება. მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, პრობლემები აქვს ქართულ პენსიონერ სისტემასაც და იქ საერთოდ ძალიან ძალიან უკანარიან, მოკლედ რა, ანუ იმის შესაძლებლობაც კი არ არის, რომ სრულყოფილი სამეცნიერო მომსახურება გაუწიონ, ერთი და მეორე, რომ სურვილიც არ ექნებათ ეს რომ გააკეთონ. და ნუ რა სახის დოკუმენტაციას წარმოადგენენ, ეს კიდევ საინტერესო არის, რაც გამომეგზავნება მე ბუნებრივია კომენტარებისთვის და შემდეგ მე კვლავ მექნება შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, ეს არგუმენტაცია წამოვაყენო, სადაც აუცილებლად იქნება ნახსენები ის, რომ მათ არ მას არ უტარდება, ნუ იქ დოკუმენტაციას რასაც მივიღებ, ნუ დაახლოებით კი ვიცი რაც იქნება, ხო, ხა დაახლოებით ამბულატორიული ტიპის არც კი, ესე იგი, ესეთი ტიპის მომსახურებას უტარებენ ისინი. და ამიტომ ქართულ ეთნიკურად ქართველების მიმართ ხო რაღაცა განსაკუთრებული ზიზღი აქვთ, რაღაცა ჩამოყალიბებული და ნუ როგორც ეპყრობიან, ნუ დაახლოებით გვაქვს ამის ინფორმაცია, ნუ თუნდაც ბატონაშვილის შემთხვევა რო გავხსენოთ.
ცხადია, ყველასას გვახსენდება, აღარ ვახსენე უბრალოდ, რა ვიცი, იმედი რომ იყოს უფრო მეტი თუ არ ვიცი რატომ. ბოდიში, ანა ნიკოლოზ მსმენელს ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ ნიკოლოზ ლეგაშვილი ადვოკატი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს და ვლაპარაკობთ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მამუკა ჩხიკვაძის დაკავებაზე, საქმეზე, რომელზეც ნიკოლოზ ლეგაშვილმა ადვოკატმა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის აქტივობის კვალობაზე გაგზავნა საქმე ევროსასამართლოში და ევროსასამართლო მოითხოვს ეფექტური კონტროლის მქონე ძალისგან ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციისგან, რომელიც ასეთად ოფიციალურად თავად სასამართლოს მიერ მიმდინარე წლის იანვრის გადაწყვეტილებით იყო გამოცხადებული, მოითხოვს ინფორმაციას, ერთი, დადასტურებას ამ პირის დაკავებისა და შემდეგ მის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას. მე ფორმატზე რატომ მკითხეთ, თავად მხარე ირჩევს თუ კი საერთოდ გააკეთებს ამას? მხარე ირჩევს იმას თუ როგორ რეფორმატით იქნება ეს ინფორმაცია, თავად მხარე წყვეტს იმას, რამდენად თქვა დამაჯერებელი იქნება ეს ინფორმაცია? იმიტომ მკითხეთ ფოტოსა და ვიდეო მასალაზე, ანუ ევროსასამართლოს არ აქვს რაღაცა ესეთი კონკრეტული მოთხოვნა ამაზე?
კონკრეტული მოთხოვნა ის არის, რომ ძირითადად დოკუმენტი უნდა იყოს, ანუ პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით უნდა გაცემდეს აუცილებლად სახელმწიფო დაწესებულება
რუსეთის ფედერაციისა და არა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის. დიახ,
ხო, იმიტომ რომ ხა არ არსებობს საერთო სამართლებრივად, არ არსებობს ეს სახელმწიფო, ხა რაც არ უნდა ამტკიცონ მათ, რომ ისინი სახელმწიფო არიან და რუსეთის ფედერაცია აღიარებს მათ სახელმწიფოს და რუსეთის ფედერაცია როდესაც ჩემთან პასუხებს აგზავნის და ამბობს, რომ ჩემთან კი არა, ევროპულ სასამართლოსთან არგზავნის პასუხებს და იქ ამბობს, რომ ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და თხოვთ გადამივადოთ რაღაცა პასუხის წარმოდგენა, რადგან ცოტა უფრო გაძნელებულია მათთან კომუნიკაცია და ასე შემდეგ. ნუ ეხა ეს არის ზღაპარი, ხო? ეხა ვის შეიძლება დააჯერონ ეს სრული ეფექტური კონტროლი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და სავსების სწორად აღნიშნეთ, მიმდინარე წლის 21 იანვრის საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ნომერ მეორე გადაწყვეტილებაში უკვე წერია ეს, რომ რუსეთი ახორციელებს 12 აგვისტოს შემდეგ, ეს უკვე სადაო არ არის და საერთოდ კითხვის ნიშნები არ არის, უბრალოდ რიდან 12-მდე, 2008 წლის აგვისტოზეა საუბარი, რიდან 12-მდე ეგ შემთხვევები იყო, როდესაც ნუ ჯერ კიდევ შემოსვლის პროცესში რო იყვნენ და იქ რაღაცა კითხვის ნიშნები შეიძლება იყოს, თუმცა ჩემთვის პირადად 8-ში რო დაიწყეს ეს სრულ მასშტაბიანი შტურმი, არც რვიდან არსებობს ამისი ეჭვი და ნუ რაღაცა 7-ში იყო, რაღაცა ესეთი 6-ში და 7-ში იყო რაღაც შეერეული მომენტები, თორე 8-ში რო გადმოვიდნენ შტურმით, ნუ რა ვიცი, რამდენი ხანი დაჭირდათ მაგათ მთლიანად რო გამოელოთ ეს ტერიტორია, გახსოვთ თქვენ ალბათ, რომ თბილისიდან მომემართებოდნენ უკვე.
ვადნა ნიკოლას ზარი გვაქვს ეთერში 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თქვენ გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, საზოტანინო.
გამარჯობა,
ბრძანეთ. ბატონ ნიკოლოს, რა უნდა მეკითხათ იქით? აი ხო ჩვენ ხრის ხაზე უკვე ხედავთ, რომ საქართველოში ისეთი სიტუაცია, რომ საქართველოს პოლიციის შეთქმა უკვე შეკერილი არის მილიციის ფორმები. და სამხედროებისთვისაც რუსული სამხედრო ფორმები გამზადებულია და აი ცოტა სიფრთხილე ამისთან პროფესიონალებს არ შეუძლიათ გამოიჩინონ, რომ რუსების დაცვის ხახაში თავი არ ჩაყონ, იმიტომ რომ ხოვიცი ძალიან რუსეთ უნდა ხელისუფლება ყავს. ერთადერთი მაგათი მოვალეობა რაცა ისო დეპეშა გააგზავნონ, რომ პრაქტიკულად
აი სიფრთხილე ვინ გამოიჩინოს უკაცრავ.
აი ვისაც თვითონ ყოფილმა სამხედროებმა, ვინც როგორ ჩეჩნეთში, ხო ვინც როგორ ჩეჩნეთში ისე ნადირობენ მაგათზე, ხო მიტომეთის რო პროფესიონალები ან მათ რაცაში თანხები არის ჩადებული, იმიტომ რომ ხო დეპეშის დონეზე წეთან ყველაფერს ამას მეტი არაფერი არ დაიჭირეს და მოდი ახლა გამოგვაშვებინეს. ვექს არც სასაზღვრო ძალები არ არსებობს, რომ ვიღაცამ რაღაცა გაფრთხილების ნიშანი მაინც მისცეს, რომ მან სად მიდიხარ. მესმის ახლა დედის საფლავზე ღირებული არაფერი არა, მაგრამ როცა სიცხლეს თავი არც ქევა და შენზე ნადირობენ რაღაცნაირად ეთქობა.
მადლობა,
დაგხილდი, ხო?
გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რას უპასუხეთ ბატონ ნიკოლას?
კი, მართალია, ნუ რა
თქვენი გასაცემი პასუხი არ არის, მაგრამ ხო.
ხო, არა, ნუ პათოს ვიზიარებ აბსოლუტურად და იმასაც ვიზიარებ, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლება მოკლებულია შეძლება, თუმცა იმასაც აღვნიშნავ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს და მთავრობას აქვს ვალდებულება, პოზიტიური ვალდებულება იზრუნოს თავიანთი ქვეყნის მოქალაქეებზე. თქვენ გახსოვთ, ხა შეპატარა უხეშ შედარებას გავაკეთებ, რომ რუსეთის ფედერაცია იქიდან გამომდინარე, რომ პასპორტი აქვს მისი ქვეყნის, აგერ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გადმოდის და იცავს თავის ქვეყნის მოქალაქეებს. წარმოიდგინეთ, ხა და პატარა ესე თქვა უხეშ შედარება რო გავაკეთებ საქართველოს, ну рамдгомареობაშიც არის კივის, ну მესმის რომ საქართველოს არის პატარა სახელმწიფო, მესმის რომ მას არა აქვს შესაძლებლობა რაღაცა მსგავსი ტიპის ვთქვათ რაღაცა ან განცხადება გააკეთოს ან რაღაც მოქმედებები განახორციელოს, როგორც ამას აკეთებს რუსეთი, თან რუსეთი ამას აკეთებს ძალიან უხეში ასე ვთქვათ საერთო სამართლებრივი ნორმების დარღვევით, თუმცა არსებობს საერთო სამართლებრივი შესაძლებლობები, რომლებიც უნდა გამოიყენოს საქართველოს, რომელსაც არ იყენებს. ალბათ ესეც ზეწოლის შედეგია ის, რომ საქართველოს რაღაცა აი ესეთ რთულ სიტუაციაშია, რომ ანუ აი არ გაღიზიანდეს რუსეთი და აი საჩივარი არ უნდა შევიტანოთ იქ რაღაცა მკაცრად, არ უნდა ვთქვათ, რომ ისინი ოკუპანტები არიან და აი ესეთი.
ну фактია რომ ეს მოხდა, მაგრამ სხვა რამის, ხო, აქ არის მსმენელმა თქვა, რომ თქვათ იქ მესაზღურეს იქ რა უნდა, ანუ სამართალ და მცავებმა გააფრთხილონ, მაგრამ შეუძლებელია ხა ესეც რო თქვათ პრაქტიკულად თითოეული მოქალაქის გადაადგილება აკონტროლოს.
ხო, ან საოკუპაციო მოძრაობამ პარასკევს გააკეთა, გასული კვირის პარასკევს გააკეთა ასე ვთქვათ პრეზენტაცია იმისა, თუ როგორ გეგმავენ სამხრეთ ოსეთის ეგრესატებული ხელისუფლების წარმომადგენლები კიდევ 200 კვადრატული კილომეტრის ოკუპაციას, ნუ რაღაც საშინელი ინფორმაცია, ანუ არ ვიცი ხა ეს რამდენად განხორციელებადი და ნუ რაღაც, თუმცა იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ სადაც ვართ ახლა და როგორ ხდება ესე ბორდერიზაცია და ნენელ ოკუპაცია, ანუ საფსებით რეალისტურია, რომ ეს გეგმა, ну, რეალურად არსებობს, ხო, მკითხველებიც არის იქ, რაღაც პრეზენტაცია გააკეთეს სამხრეთ ოსეთში და ну, რაღაცა რაღაცა დიდამბებს გეგმავენ, ანუ
რაც ეს კონტექსტში უნდა განვიხილოთ უკრაინის საზღვართან მობილიზაციასთან, სხვა მასშტაბია გასაგებია, მაგრამ აუცილებლად ერთ კონტექსტშია განსახილველი. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ იმ ნაწილზე. უფრო როგორ თქვა, დიცურაცზე ამ მდგომარეობის და მოძრაობის. ერთი კითხვა მაქვს. თქვენ კონკრეტულად მიმართეთ ერთი მოქალაქის თაობაზე ევროსასამართლოს. როგორ ფიქრობთ, უნდა კეთდებოდეს თუ არა ეს თითეული მოქალაქის, არ აქვს მნიშვნელობა მის წარსულ საქმიანობას დაკავების კვალობაზე და ვის მიერ?
მე უკვე აღნიშნე, რომ ნუ საქართველოს საქართველოს უბრალოდ 2018 წელს შეიტანა ნომერ 4 სარჩელი რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და დიდი იმედი მაქვს რომ იქ ყველა ეს საქმე არის მოაზრებული და ეს ინფორმაცია იგზავნება. თუმცა ну ай ანუ სიჩუმე ანუ კი ვიცი რომ ეს საქმე შესულია. გარდა ამისა, ნომერ მესამე საქმე იყო რომ საქართველოს რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ შეტანეს დაახლოებით 14-15 წელს, როდესაც 4 ცირკოვანი ბავში სკოტი იყო გადაცებული. თუმცა ამ ბავშვის გათავისუფლების შემდეგ ეს სარჩელი უკან გამოითხოვა საქართველოს. ანუ იმისი ეს სკოტ გარანტიაც არ არსებობს რომ ეს 18 წელს შესული განცხადება საჩივ არის ასევე გაგრძელდება, ну თან არ გვაქვს ინფორმაცია უბრალოდ იქ რა რა ფაქტებზეა საუბარი, თუმცა ну გარკვეულ ისე ვთქვათ საპარლამენტო მოხსენებების დროს მე ყური მომიკრავს რომ იუსტიციის მინისტრი ამბობდა რომ ეს ყველა საქმე მიემატება იმ ერთ დიდ სარჩელს. მაგრამ ну ეს მხოლოდ სიტყვიერი განცხადებებია, ხო, არც რაიმე პრეს რელიზი ქვეყნდება და არც რაიმე ინფორმაცია გამოდის იუსტიციის სამინისტროდან რომ აი ეს საქმეები აისახება აი ამ სარჩელში რომელიც ნომერ 4 არის ვთქვათ დანომრილი. აუცილებელია საქართველო იმ პირობებში, როდესაც ნუ აი მე არაერთხელ აღნიშნე ის რომ საქართველო არის პატარა სახელმწიფო და არა აქვს შესაძლებლობა რომ რაღაცა სხვა მექანიზმები ამოქმედოს, საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმები გამოიყენოს მაქსიმალურად. ანუ
იმის და მიუხედავად გათავისუფლდება თუ არა მოქალაქე ამ პერიოდში, ხო, რისი დიდი ალბათობაც არის. ვთქვათ, გუშინ კიდევ ერთი გათავისუფლდა, მაგრამ რჩებიან ასევე იქ ტყვეობაში სხვები.
იცით რა არის? რუსეთის ფედერაცია მოდის შტურმით, აი ჰიბრიდული ომის შტურმით, ჩვეულებრივი შტურმი არის ეს ასა წარმოიდგინეთ ახლა ჯარისკაცები გადაადგილდებიან იქ ძალიან ახლოს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ერთობლად შეიძლება ითქვას ასე რომ ეს საქართველოს უნდა აკონტროლოს ის ტერიტორიას, მაგრამ აი ნენელა მოიწევენ, ნენელა იქ ერთი საგუშაგობი, იქ მეორე, იქ მესამე, ესე და ნენელა ესე ჩუმას ნარად თითქოს ანტიოკუპაციო მოძრაობა რო არ ამბობდეს და რო არ ეხდეს განგაშს ხშირად, რომელსაც არც არავინ ისმენს, არც არავინ თქოს აიმე ყურაცაღებ ფაქტად აღნიშნავს. ევროპის ევროკავშირის სამომგვრელო მისია, ნუ რაღაცა ხანდახან პირიქით საყვედურს გამოთქვავს რომ ისინი რაღაცა დრონს ააფრენენ სადღაცას და უფრო მეტ ინფორმაციას მიაწოდებენ იგივე სამომგვრელო მისიას და იგივე საქართველოს შრომის სამსახურებს თუ მთავრობას და ასე შემდეგ. Ну, ай, იმის მაგივრად, რომ სანამ ანტიოკუპაციო მოძრაობა შევიდოდა საზღვისპირა სოფლებში, იმ ხალხს როგორ ატერორებდნენ, შეიძლება კიდევ უფრო დაძლოთ ინფორმაცია ბატონ დავით კაცარავასთან და ის უკეთესად მოგახსენებთ, თუ როგორ ატერორებდნენ ეს ადამიანები, რომ აი არ გაღიზიანდეს, არაფერი თქვათ, არ გადახვიდეთ იქით და ну, აი რაღაცა
ბატონო, გვაქვს ინფორმაცია მათგან. ბანონიკა, ეს თიმსმენელი ყავს კიდევ აი საუბრის ბოლოს და შეიძლება მოусმინოთ. დილამ შვიდობის აბზანეთ.
ილამ შეძობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ერთ შეკითხვა მაქვს. ძალიან. ხო, ასე უკვე 12 წელი გავიდა, თუ 13 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობაზე, ოკუპანტი რუსეთის ურთიერთობაზე. ასევე გავიდა 30 წელი.
დიახ.
90-ში წლიდან, როდესაც პირველად კი არა, ანუ იქიდან იწყება ჩვენი დაუყვა და დაქცევა ამ ქვეყნის და გაპარტახება. როცა ჩაერია რუსეთი კრემლი თავისი ინტელიგენციით, თავის შევარდნაძით და დაამხოა ხალხის მიერ არჩეული დემოკრატიული ხელისუფლება. ჩვენ ამ სიტუაციაში ვარ. რეალური სტატუსი არის ესეთი, რომ გვაქვს წარმოული ტერიტორიები დაპყრობილი უბრალოდ და ვართ ამ ზეწოლის ქვეშ. ეხლა ჩვენ გვეუბნებიან, რომ რაღაცა არ უნდა დაველაპარაკოთ რუსეთს. არ ველაპარაკებით უკვე ამბენ.
ველაპარაკებით ჟენევის ფორმატში მათ შორის და
ის არაფერს არ შვება. ხო, ნახეთ რა არაფერს არ შვება, ხო? არაფერს არ აკეთებს ეს ჟენევის ფორმატი. ხო, ნახეთ რა. ვიყოთ ასე ერთი 50 წელი კიდე ჟენევის ფორმატში ვილაპარაკოთ. ან მეორე ვარიანტი, წინა ხელისუფლების დროს იყო რაღაც აგრესიული, ხო? ანუ ცადეთ ეგ, რომ ყველგან საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენს პარტნიორებში ყველგან ვაფიქსირებთ ამას რომ ოკუპანტი და აქეთ იქით რაღაცა იმას ეწოლა რაღაცა გვინდოდა რომ ეგი სოფლიოს ხარი დაეჭირა და რაღაც არც ეს გამოვიდა.
აბა, რა გამოვა?
ხო უნდა რა. ბატონო,
რა გამოვა? ანუ დრო გვაქვს ცოტა და
მინდა. ხო, არაფერი არის, არ ჩვენს ასარგებლოდ არაფერი არ ხდება. ხო ნახეთ ეს ამდენი წელი. ეხლა რაღაცა უნდა შევცვალოთ ჩვენ. ყველა ვარიანტი უნდა შევცვალოთ, მაგრამ კია უნდა გვერიდებოდეს და გვეშინოდეს რა ვიცი. იმ რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ, აბა უნდა ვიყოთ ესე? არ უნდა.
რას ფიქრობთ? ანუ არასრულებთ აზრს, რაღაცას ფიქრობთ, რომ უმჯობესია და არასრულებთ.
არა, უნდა დაველაპარაკოთ იმ ხალხს, მაგრამ რო დაელაპარაკოს გამოხდებიან და ამბობენ რომ აი ოკუპანტია და
არის ოკუპანტი.
ბატონო?
ფაქტია რომ არის ოკუპანტი.
არის ოკუპანტი, კი, ოკუპანტი კი ვარესია ჩვენი განმათგურებელია ქვეყნის. მაგრამ რა უნდა ვქნათ? ასე ვიყოთ?
არ უნდა ვიყოთ
ასე. მოკლედ დავაკეთეთ რაც.
კარგი, მადლობა. მადლობა.
ჩვენ საკუთარ
შემთხვევაში არ უნდა ვიყოთ ესე.
მადლობა ზარისთვის, მადლობთ. მე მგონი დავასრულებინე მაინც ბოლოს. დიახ, დიახ ბატონო ნიკოლოს,
აუპასუხეთ. ანუ ის თქვა, რომ მე მგონი გითხრა, ანუ არ უნდა ვიყოთ ესე, რა თქმა უნდა უნდა ვიმოქმედოთ. დღესდღეობით უბრალოდ ჩვენ როგორც იურისტი ამას აღნიშნავ, რომ ყველა საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმი უნდა გამოვიყენოთ, თუნდაც ანუ სიხშირე საერთაშორისო სამართლოში მიმდინარეობს გამოძიება ერთი, რომელიცაც წარმოიდგინეთ, ახლა მე როგორც ადვოკატს რო არ მაქვს ძდომა იმ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და საქართველოს ყველა მოქალაქეს რო არ აქვს ძდომა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ეს ერთია, მაგრამ სიხშირე სამართლის საერთაშორისო სამართლოს არ აქვს ძდომა პროკურორებს, გამოძიებლებს, რომლებიც აწარმოებენ ამ გამოძიებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთი არ აძლევს ამ შესაძლებლობას. ნუ ერთი სხვაობა ამ კონკრეტული შემთხვევისგან და ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ წარმოებული გამოძიებას შორის, ასე ვთქვათ, ორი პარალელი რო გავავალოთ, რომის სტატუსის წევრი ქვეყანა არ არის რუსეთი და კი ბატონო, არ აქვს ამის ვალდებულება და რა შეიძლება ევროპის საბჭოს, რუსეთი არის ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა, ის აღიარებს, ის ლეგიტიმაციას აძლევს ევროპულ სასამართლოს, ამას ადასტურებს ისიც, რომ ცოტაოდენი ხნის წინ მან უკრაინის ძინავი შეიტანა სახელმწიფო შორისი განაცხადი, წარმოიდგინეთ. ანუ ევროპის საბჭო, ასე ვთქვათ, ევროპა, ევროპული სასამართლო რუსეთისთვის წარმოადგენს ანგარიშ გასაწევ ძალას და ჩვენ ეს შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ სრულად. აი ასევე არსებობს მართლმადიდებლების საერთაშორისო სასამართლო, სადაც 2008 წლის ომის შემდეგ აი დაიწყო ესე ვთქვათ გარკვეული ესე ვთქვათ სამართლებრივი მოქმედებები, რომლებიც გარკვეული ხარვეზებით გამოირჩეოდა და უკრაინამ აი ეს როგორც გაკვეთილი ისე მიიღო და მათ შეიტანეს შემდეგ თვითონ ასე ვთქვათ 2014-ში როცა დაიწყო იგივე მოქმედებები უკრაინის წინააღმდეგ და შეიტანეს და ის საქმე წარმოებაში მიიღო მართლმადიდებლების საერთაშორისო სამართლომ და მიმდინარეობს ახლა წარმოებები. ანუ უამრავი სხვა ფორმატი არსებობს, კიდევ ნუ გაეროში რო არის სხვა შესაძლებლობები, რამდენად ვიყენებთ ამას ყველაფერს, ამისი აფიშირება, ანუ პრესრელიზით რაღაცა ესეთი მოქმედებების შეზღუდვა. Ну, ანუ ჩვენ როგორი მდგომარეობაზე გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია ესე ძალიან ისე პასიურ რეჟიმში შევაფასოთ, თუმცა ხელისუფლება რო არ არის აქტიური, ამას ხედავთ ხო, რაღაცა ეს არ არის ახლა ჩემი მოგონილი ამბავი.
გასაგებია, დიახ, დიახ, დასრულე. დიახ.
ჯერეთი რომ ევროპულ სასამართლოს არ ვიყენებთ სრული ფორმატით, მე მართლმადიდებლების სასამართლოს არ ვიყენებ სრული ფორმატით. Ну, всех самарцев самарцло тават ვერ შედის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, თუმცა
დადასტურებით იცით, რომ არ ქონიათ ამის შესაძლებლობა, ჩვენ ვიცით ამ პროცესის სპეციფიკა, რომ ის კონფიდენციურია და მიმდინარეობაზე ინფორმაცია არც ერთი მცდელობის დროს არ მემიღია.
ანუ
ჰაგის ტრიბუნალს გულისხმობთ, დიახ.
ხო. ხო, ну, ჰააგაში ორი სასამართლოა, ერთი არის სიხლის სამართლის
საზე. სიხლის სამართლის საზე გეკითხე.
სიხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლო პროკურორებს, როდესაც მე მქონდა შესაძლებლობა შეხვედროდი მათ, რამოდენიმე წლის წინ ისინი კვლავ აღნიშნავდნენ
ველოდებით ხომ რაღაც შედეგს მაინც. ხო.
ხო, შეხვედრები ტარდებოდა მაშინ, ახლა ნუ საველე ოფისი გახსნილია, თუმცა მე ასე ვთქვათ, ამ შეხვედრებზე რომლებიც ტარდება ხოლმე ინფორმაცია არ მაქვს, რადგანაც არ დავწრები ვარ უკვე დიდი ხნის განმავლობაში და რამდენიცაც ეს ინფორმაცია არსებობს, თორე ეს ინფორმაცია გავრცელდებოდა აუცილებლად, прокурорებს არ აქვს არანაირი წვდომა და რუსეთის ფედერაცია ჯიუტად თავს არიდებს, რა, ანუ მართა აქვს ამის უარყოფილება, მაგრამ ანუ კეთილნებასაც არიჩენს.
ხო, მესმის არ არის მონაწილე სახელმწიფო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, უნდა დავასრულოთ დროის თვალსაზრისით ჩვენი საუბარი, მაგრამ ყურადღებით ვიქნებით ცხადია და ასე ვთქვათ, მივადევნებთ თვალს რა პროცესები იქნება კონკრეტულად მამუკაჩხიკვაძის საქმეს გულისხმობ. Да, შეგვატყობინებთ ხაზე.
ერთ რამას აღნიშნავ, რომ ანუ რუსეთის ფედერაცია დეპორტირებულების საქმეზე არასრულებს გადაწყვეტილებას, თუმცა ანუ თავიანთ პასუხში მათ აღნიშნეს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ არის დაძრაობული, დაძრაობები არიან ინდივიდუალური მოქალაქეები. ანუ ინდივიდუალური საჩივრების წასვლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სახელმწიფომ შეიძლება შეიტანოს, მაგრამ ის მას შეუძლია რომ უარი თქვას ზეწოლის შედეგად ამ საჩივრებზე. მე მოუწოდებ საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომ ისინი იყვნენ აქტიურები, მე მომმართონ ამ სხვა იურისტები მოძებნენ, რომლებიც ევროპულ სასამართლო სპეციფიკაზე მუშაობენ და აუცილებლად შეთანხმებით გაიგზავნეს ყველა სარჩელი, ყველა საჩივარი, რომელიც მიმართულია რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ აი იმ კონკრეტულ დარღვევებზე, რომლებზეც ხა ჩვენ ვისაუბრებთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
თუნდაც ტერიტორიულ ნიშნით, ანუ ის რომ თუ მათ რაიმე დამადასტურებელი დოკუმენტი, მე კიდევ მოუწოდებ იუსტიციის სამინისტროს, რომ მათი დახმარება, ელემენტარული დახმარება ის მაინც გაუწიონ, რომ ეს საკუთრებები გაუფორმონ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენ როგორც იურისტებს შეიძლება გქონდეს მეორე შევიტანოს სარჩელები, ხო, და იქ დადასტურება გქონდეს იმისა, რომ სახელმწიფო ორგანო დადასტურებს და არა რაღაცა სოფლის საბჭო, ხო, ხა კომისიონობა აქვს თან ტერიტორია ზუსტად როგორ
მოხდა. კი, ვიცი ეს.
თანამედროვე სამართლებრივ ჩარჩოებში ჯდებოდეს ეს ყველაფერი და ამის შესაძლებლობა თუ გვექნება იურისტებს ამაზეც ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვით მათ.
დიდი მადლობა ნიკოლოზ ლეგაშვილს, ადვოკატი ნიკოლოზ ლეგაშვილი გვერთვებოდა ჩვენ ლაპარაკობდით მამუკა ჩხიკვაძის ტყვეობის საქმეზე. ევროსასამართლო 4-იან რამდე ელოდება რუსეთის ფედერაციისგან მამუკა ჩხიკვაძის შესახებ ინფორმაციას, მისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას, ასევე დადასტურებას პირველ რიგში მისი ტყვეობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას ვახსენე ბატონ ნიკოლოსთანაც საუბარში უფრო დიდ სურათზე. ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში მეთქი, როცა რუსეთის მოქმედებებზე, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედებებზე და აქტივობაზე ლაპარაკობდით. ლაშაძე ბისაშვილს წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონო ლაშა.
მოგესალმებით.
და ერთი ციტატით დავიწყებ. შეთანხმების მონაწილეები, რომლებიც არიან ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების წევრი სახელმწიფოები, იღებენ ვალდებულებას, რომლითაც გამოირიცხება ნატოს შემდგომი გაფართოება, მათ შორის უკრაინის შეერთება და აგრეთვე სხვა სახელმწიფოებისა. არა, მოქმედი დოკუმენტიდან ციტატა არ გახლავთ, არ შეშინდეთ, ეს არის პროექტიდან. შეთანხმების პროექტი რუსეთის ფედერაციის მიერ მომზადებული ვერსია რუსეთსა და ნატოს შორის შეთანხმებისა, ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შორის, ასევე არსებობს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმების პროექტი, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ გადასცა ამერიკის წარმომადგენელს მოსკოვში ვიზიტისას და გამოაქვეყნა ასევე საგარეო უწყების საიტზე. არის განცხადებებით პასუხები, ოფიციალური განცხადებებით, მათ შორის რომ რუსეთს სურს, რომ ამაზე დაიწყოს მოლაპარაკებები. ის, რასაც აქამდე აცხადებდნენ, ახლა ასე ვთქვათ, ერთგვარი დოკუმენტის სახე მისცეს. რუსეთი ითხოვს გარანტიებს, არ დაუმალავს, ბევრჯერ განაცხადა, რომ ნატო არ გაფართოვდება, აღარ გაფართოვდება, ითხოვს დოკუმენტურ გარანტიას ამისთვის. ამას ცხადია რა შეფასებებით მოყვება დასავლეთიდან, იქნება ეს ოფიციალური პირებისა თუ პოლიტოლოგების, ყოფილი ჩინოვნიკების და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თამაში თამაშობს რუსეთი? მე მახსოვს კარგად თქვენი სტუმრობა გაზაფხულზე, სადაც ლაპარაკობდით რუსეთ-უკრაინას შორის მასშტაბური მოქმედებების გარდაუვალობაზე. და გავაგრძელოთ ეს საუბარი.
არა, ეს ტექსტი, რაც გამოქვეყნდა, აქ არაფერი სიმართლე გითხრათ მოულოდნელი არ იყო ჩემთვის პირადად. ეს არის ესკალაციის მორიგი სპირალი. ჩათვალეთ, რომ ეს არის ერთგვარი დეკლარაცია სამართლებრივი ენით, ბოლო გაფრთხილება, სანამ რეალურად ის რადიკალური ნაბიჯი გადაიგმება, რასაც ქვია შეერღებული ძალების გამოყენება სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ეხა ასეთი ტიპის ნაბიჯები, ანუ ესკალატორული ხასიათი საგარეო პოლიტიკის, ეს რუსული ტრადიცია, ეს საბჭოთა კავშირის ტრადიციაც არის, ხშირად გაუკეთებია და ასევე ხშირად ყოფილა, რომ ამის შემდეგ უკანაც დახეულა. ერთი განსხვავება არის უბრალოდ ის, რომ რუსეთი ახლა საბჭოთა კავშირი არ არის, მაგრამ რუსეთი ითხოვს საკუთარ თავთან დამოკიდებულებას ისეც, როგორც ეს იყო ცივი ომის პერიოდში, ანუ ჩათვალეთ, რომ აღიარებას ითხოვს საკუთარ თავის, როგორც გლობალური ძალა. რა თქმა უნდა, მას გააჩნია ბირთული იარაღი, მას გააჩნია გლობალური ამბიციები, ეს არის, ნუ, ამხელა სახელმწიფო არის და ბუნებრივია რუსეთს ვერავინ ვერ აუვლის თვალს. მაგრამ ის მოთხოვნები, რაც არის ამ ტექსტში გაჟღერებული, ეს, მოდი ასე ვიტყოდი, ეს არის გადახაზვა იმ ყველანაირი საგარეო პოლიტიკური თუ დემოკრატიული მიღწევებისა, რაც რუსეთს ჰქონდა 91 წლიდან მიყოლებული, ანუ ეს ელცინის პერიოდი და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად რუსეთი უარს ამბობს დემოკრატიულ წარსულზე, ის პირდაპირ აცხადებს, რომ ის არის რევიზიონისტული ძალა, რომელსაც სურს დაუბრუნდეს საბჭოთა კავშირში. ნახეთ თქვენ გუშინ ჰოკეის გუნდი, რომელიც ეთამაშებოდა,
ხო, კანადას, ხო, ფინეთს უკონე.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საშიში თამაში. აქ რუსეთს ძალიან კაფიოთ ესმის, რომ თავის
შერ ფორმებმა არ უშველათ, თუმცა
ხო, ნუ ხო, ნუ აქ მნიშვნელობა,
რომ
ხო, ეს ის არის, მაგრამ სიმბოლიზმი ყველგან არის განსჯვალული, მათთვის იდეოლოგიური თვალსაზრისით რუსეთმა მოსპო ყველანაირი დემოკრატიული საწყისი, თავის კონსტიტუციაშიც პრაქტიკულად გაუქმა არჩევნები როგორც ასეთი ინსტიტუცია. და ერთადერთი ახლა მივდივართ იქამდე, რომ ის რა სიტუაციაც ახლა არის შექმნილი, არის ძალიან სახიფათო და იმ იდეოლოგიის გათვალისწინებით, რასაც პუტინი იზიარებს, და ეს ერთგვარი, მოდი ასე ვთქვათ, აგრესიული რუსული ნაციონალიზმით შეზავებული ევრაზიული იდეოლოგია არის, ეს არის ძალიან სახიფათო და ანუ არავის არ ეგონოს, რომ პუტინი ამ იდეოლოგიას არ იზიარებს. ის იზიარებს და მას მართლა მიაჩნია, რომ რუსეთის ბუნებრივი საზღვრები არის ყოფილი საბჭოთა კავშირი. სხვათა შორის, ამ ტექსტში ბევრს გამოშთა, მაგრამ ნატოს მიერ წინაშე წარდგენილ ტექსტში იქ არის
97 წელი როა ნახსენები?
ხო, არა, იქ არის, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორია არის ნახსენები, როგორც ასე ვთქვათ, ერთგვარი ბუფერული ზონა, და იქ არც არის განმარტებული, რომ ბალტის ქვეყნები, ასე ვთქვათ, ეხა ნატოს წევრი ქვეყნებია, მაგრამ ამ განმარტებით ასევე შედის საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, ხო, ასე მსგავსი დიფერენცირება არ არის. ამიტომ არის ეს სახიფათო და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამე ორ ფაქტორზე დამოკიდებულია. ეს არის საკუთრივ ჩვენ, ანუ უკრაინის და საქართველოს საზოგადოების და ხელისუფლების კონსოლიდაცია პირველ რიგში, და მეორე მხრივ ეს არის დასავლეთის კონსოლიდაცია ამ პასუხზე. ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთს თუ არ დაემთხვა, ჩვენ გვექნება ძალიან სავალალო შედეგები.
ლაშა ძებისაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვლაპარაკობთ კვლავ რუსეთის ძალიან გააქტიურებულ პოლიტიკაზე დასავლეთის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში კონკრეტული ეპიზოდი რაც არის და გრძელდება უკვე კარგახანია უკრაინის საზღვართან, რუსეთის სამხედრო მძლავრი სამხედრო მობილიზაცია. 97 წელი, რაზე ვახსენე, 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. აქ არის რა მუხლები, სადაც ესეთ სამხედრო მასეა ლაპარაკი უფრო მოქმედებების რეგულაციაზე, თუ არ ვიცი რა დავარქვა. რუსეთის ფედერაცია ერთ-ერთი ასეთია და ყველა მონაწილე, რომელიც ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი იყო 1997 წლის 27 მაისის მდგომარეობით, არ განათავსებენ თავიან შეიარაღებულ ძალებსა და შეიარაღებას ევროპის ყველა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე იმ ძალებზე დამატებით, რომლებიც იქ იყო 97 წლის 27 მაისის მდგომარეობით. გამონაკლის შემთხვევებში, ისეთი ვითარებების შექმნის შემთხვევაში, რომელიც დაუკავშირდება ერთიან რამოდენიმე მონაწილის მიმართ არსებული საფრთხის ნეიტრალიზაციას, ასეთი განთავსებები შეიძლება განხორციელდეს ყველა მონაწილის თანხმობით, ანუ ნატოსა და რუსეთის თანხმობით. აი ესეთი ეხა გეცინებაც და ხო რაღაცა სულელურ ზღაპარს თუ აზღაპარი როგორ დავარქვა ამას?
ეს მარტივა თქვა, სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს არის პირდაპირ თქვა თავხედობა, იმიტომ რომ 97 წელი რო წარმოდიოდეთ მაშინდელი პერიოდი, ეს არის სხვათა შორის ნატო რუსეთის საბჭოს შექმნის
ხელმოეწერა აქტს, ხო.
ამ მუხლის შესრულება პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ერთი თითქოს 99 წლიდან მოყოლებული არ განხორციელებლა ნატოში ეს ტალღები, გაფართოვების და ის სახელმწიფოები, თითქოს არ შესულან, სამხედრო თვალსაზრისით ნიშნავს, რომ იცლება, ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ნეიტრალური ზონა იქნება, ნატოს გაყავს, რაც კი აქამდე ინფრასტრუქტურა გააჩნია, მოკლედ იმ ახალ წევრ სახელმწიფოებში და პრაქტიკულად ჩათვალეთ, რომ რუსეთი აბრუნებს არამხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისით, არამედ სამხედრო ინფრასტრუქტურის და ქვედანაყოფების რაოდენობის თვალსაზრისით აბრუნებს 97 წლის პერიოდს, როცა პრაქტიკულად აი ესეთი დიდი ნეიტრალური ბუფერული ზონა იყო შექმნილი რუსეთსა და ნატოს. და ნუ ეს პერიოდი იყო, როცა ეს ახალი დამოუკიდებელი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, პირველ რიგში იგულისხმება პოლონეთი, უნგრეთი და ჩეხეთი, ესეთი თავგანწირვით ცდილობდნენ ნატოს კარების შეღებას და ოღონდ როგორმე მოესწროთ, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა რეალურად ელცინის შემდგომ რუსეთში ვინ გამოიმარჯვებდა და მაშინ გახსოვთ თქვენ ძალიან ძლიერი იყო ნაციონალისტური, ესეთი ნაციონალისტურ ბოლშევიკური მოძრაობები რუსეთში. ამიტომ ნუ ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პრაქტიკულად წარმოუდგენელი, პრაქტიკულად კი აბსოლუტურად თეორიაში წარმოუდგენელია ეს მოთხოვნა, რომ შესრულდეს. შესაბამისად, ნუ ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, ეს განცხადებამ, ამ განცხადებამ თავისი როლი შეასრულა, მას არავინ არ შეასრულებს, წარმოუდგენელია რომ შესრულდეს.
მაგრამ ყველა ამაზე ლაპარაკო.
რა თქმა უნდა, ეს განცხადება იმიტომ არის, რომ ყველამ უნდა ილაპარაკოს ამაზე, ეს არის დოკუმენტური გაფრთხილება დასავლეთის და მათ შორის ჩვენი, როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცის. სხვათა შორის მარტო ჩვენთვის არ არის ეს სახიფათო, ეს არის პრაქტიკულად განგაშის ზარი ყველა პოსტსაბჭოთა და სახელმწიფოსთვის, ყაზახეთისთვის პირველ რიგში, ნუ ბელორუსიას რაც მოუვიდა. ხედავთ თქვენ, აზერბაიჯანისთვისაც აბსოლუტურად იგივე განაცხადი არის. ძალიან საინტერესო მოვლენები იქნება ძალიან მალე.
საინტერესო. ხო, საინტერესო?
ხო, ნუ მე არ მინდა ახლა სხვა სიტყვით შევცვალო, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვზივართ პუტინის თავში რა და როგორ რა ხდება, მაგრამ ეს არის ადამიანი, რომელიც მზად არის გამოიყენოს
შეერეგებული ძალები. თავში ძდომაც არ გვინდა რაღაცა.
არც არაფერი, მას აქვს ძალიან ესეთი, ის არის როგორ ვთქვა, ეს სტრატეგიული მოთამაშე, მოდი ასე ვთქვა. მას ძალიან კარგად ესმის ის დაძაბულობა და არც თუ ისე ერთიანი პოზიცია, რაც ევროკავშირში და ნატოს წევრ ქვეყნებში არის გაბატონებული. ამიტომ ის შიდა დაპირისპირებებს და განსხვავებულებს თამაშობს, მაქსიმალურად ზრდის თამაშის. და ასე ვთქვათ, შეხედავს ამ ბოლო მომენტამდე, გაუვა თუ არ გაუვა. თუ ის დაინახავს რაღაც გარკვეულ პერსპექტივას, ბზარს ევროდასავლეთის პოზიციაში, საოცრებლად გადადგავს იმ ნაბიჯს, რასაც თვლის საჭიროს. ამ შემთხვევაში სულაც არ არის გამორიცხული სამხედრო ინტერვენცია.
ზარი გვაქვს ეთერში. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ. თუ შეგვიძლია.
გამარჯობათ, ხალბატონე, მოგესალმებით და ხალბატონო, პირველ რიგში ვიტყოდი, აი რადიო სტაბოდას რო არის ჩილეთ კავკასი ოსეთი და მაუწყებლობა კიდე კორესპონდენტები, რამდენად სანდვარის მათ ინფორმაცია.
არის კონკრეტულად
რაზგული? რამდენად დაბენწოთ მათ გამონათქვამებსა და იქ აური თქვენ კორესპონდენტებს. რატო და მათ აი ის როცა ჩენას სიუჟეტი გააშუქეს, მათ სხვანაირად გააშუქეს იქა ოსმა ჟურნალისტებმა, თქვენმა კოლეგებმა.
რა სიუჟეტს გულის ხო? ის ეხლა ვერ განვიხილავთ ეთერში, თუ შეიძლება ეთერის შემდეგ რო დამეგეკოთ და უფრო შემეცნება
პასუხი გაგაკეთოთ. და მეორე მაინტერესებდა კიდე, აი მაგალითად ახლა როდესაც რუსეთზე არ საუბარდა პუტინის ვითარებას, რომ ერთი შეხედო თვითონ რუსეთის პოზიციიდან, ახლა მე არ ვარ მომხრე იმისა, მაგრამ თვითონ მათ პოზიცია და დემოკრატიულობას, მერე დემოკრატიულობაზე რო დონზე, აი რამდენად დემოკრატიულობა და რამდენად დამოუკიდებელი არის უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლება, როდესაც ის ზეუბნება ჯერ მოილაპარაკებს ბაიდენს მე და მოელაპარაკეთო პუტინსა და მე ჩვენ გადავწყვეტთ ის ხო დამოკიდებულია მაინც პუტინ ბაიდენის მოლაპარაკებაზე და მე ჩინეთის პოზიციაზეც რატო არ ამბობთ არაფერს აი სულ ხომ რუსეთი ხო ითხოვს რომ მე არ მომაწვეთ აკეთა და თქვენ თქვენთვის ითხოვთ რა უსაფრთხოებას ითხოვს არ განათავსოთ ბაზებიო თვითონ აი რუსეთს რა უნდა წაართვა ევროპას რა უნდა წაიღოს ეს რა რესურსები
რუსეთი რო აწובה იქით, მე მგონი პირიქით არის სიტუაცია. მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ნომერი ჩვენი კისა.
ამაზე მინდა ძალიან მოკლედ პასუხი. ეს არის ტიპიური გაბატონებული რუსული პროპაგანდისტული ესეთი ხერხი, რომ მასობრივად ხალხში ჩადოს ეს ადრე, რომ რუსეთი რაშუაშია, რუსეთი ალყაში ექცევა და რუსეთს აწובებიან და შესაბამისად მას სხვა გზა არ დარჩენია. Ну, პირველ რიგში ძალიან მოკლედ თვითკვით, რომ ყველა რუსული პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლის და ოლიგარქიის თუ ეკონომიკური ელიტის ყველა ყველა ბიზნეს ინტერესი და ანგარიშები საბოლოო ჯამში არის დასავლეთში, ხო? ყველას გააჩნია უძრავი ქონება, ყველა ძალიან დიდ დროს ატარებს დასავლეთში, ამიტომ ის ილუზია თითქოს რუსულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ელიტას ეშინია დასავლეთის და ის არის მომწყვდეული და ალყაშე და ეს არის აბსოლუტური ზღაპარი, ეკონომიკური ფინანსური ინტერესები ძალიან ჭიდროთ არიან გადაჯაჭვული. უბრალოდ მათ ჭირდებათ დასავლეთი როგორც ესეთი ბუა, რომელთაც ისინი აშინებს საკუთარ მოსახლეობას და ამას იყენებენ ხელისუფლებაში დარჩენისთვის. ეს ძალიან კაფიოთ მინდა რომ ყველამ გავიგოთ. არ არსებობს რუსული პოლიტიკური ელიტის ძირითადი ფინანსური ინტერესი, ანგარიშები თუ შვებულებები თუ ბინები თუ სახლები და ასე შემდეგ. გადახედეთ ინტერნეტს, ყველაფერი არის დასავლეთში და შესაბამისად
შვილები საუკეთესო
შვილები რა თქმა უნდა, ეხა იმიტომ რომ ყველა ოქსფორდში და ყველა ჰარვარდში და ასე უმაღლეს სკოლებში სწავლობს. არავის არ სურს მათ შორის რუსული პოლიტიკის ელიტის 99.19% არ სურს რომ მათი შვილები და შვილიშვილები ასე ვთქვათ მათ პერსპექტივა ჰქონდეთ რუსეთში როგორც პოლიტიკური ისე ეკონომიკური. ზირცად რუსეთს იყენებენ რა თქმა უნდა ფინანსური და ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად, მაგრამ მომავალი როგორც წესი მათ ესახება დასავლეთში. ამიტომ ეს ამას ძალიან გთხოვთ, ნუ დაიჯერებთ. ეხლა რაც შეეხება კიდევ მეორე სამხედრო ასპექტს, რამდენად ალყაშია რუსეთი ამ ნატოს თვალსაზრისით, ну, видите, ჩვენ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ესაზღვრება კალინინგრადის ოლქი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ეს სამი ქვეყანა და ეს არის ყველაზე სიმართლე რომ ვთქვა, ყველაზე სტაბილური და ყველაზე მშვიდობიანი მხარე რუსეთში, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით ძალიან კარგად სარგებლობს რუსეთი ამ ხარესთან, ისე როგორც დასავლეთის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი სკანდინავიასთან და ფინეთთან ეკონომიკური ასე ვთქვათ ურთიერთობებით. ასე რომ ფიქრობ რომ დასავლეთს და ნატოს რუსეთისთვის მხოლოდ სიკეთე მოუტანია და არავითარ შემთხვევაში საპირისპირო.
როგორც თქვი, ამ პროექტების გასაჯაროებას რუსეთის მხრიდან შეთანხმებების პროექტებისა მოყვა არაოფიციალური შეფასებები და კომენტარებიც. რუსეთში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი მაიკლ მაკფოლი გამოეხმაურა და რამდენიმე მუხლი რუსეთის ვალდებულებების ჩამონათვალს უნდა დაემატოსო, რომ თანახმა გაიყვანოს თავისი ჯარი მოლდოვიდან და სრულად აღადგინოს ქვეყნის სუვერენიტეტი, ასევე საქართველოდან, უკრაინიდან და ასევე გაიყვანოს ისკანდერის სისტემის რაკეტები კალინინგრადიდან. ახლა ახსენეს სწორედ კალინინგრადი. ამ შეთანხმებაში რუსეთი ჩამოთვლის იმ ტერიტორიებს ესევე აღწერს, სადაც არ უნდა იყოს განთავსებული სხვადასხვა სიშორის რაკეტები იმგვარად, რომ სამიზნეს აღწევდეს რუსეთის ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ. მოკლედ, თქვენს ბრძანეთ, რომ თამასას წევსო. რისთვის, რა არის, რა მასშტაბის, არ ვიცი, კომპრომისი იქნებოდა რუსეთისთვის შემაჩერებელი ახლა და ასევე არის, ვიცით, შეხედულება და შეფასება, რომ საერთოდაც კომპრომისი არავინ არ უნდა ფიქრობდეს ახლა სულ პირიქით, რადგან არ არსებობს რუსეთის შემაჩერებელი კომპრომისი ბუნებაში.
ბისმარკს აქვს ეგეთი გამონათქვამი, რა რუსეთთან დადებული ნებისმიერი ხელშეკრულება, მისი ღირებულება, იმას იმ ქაღალდის ღირებულებაც კი არ არის, რასაც ეს ხელშეკრულება არის ხელმოწერილიო. ანუ ნებისმიერ ხელშეკრულებას, რასაც რუსეთი წერს, ის ძალიან მალე მისთვის ანუ არაფერს არ ნიშნავს. ეს ჩვენ საქართველოს ისტორიაში არაერთხელ გამოვცადეთ, ჯერ 21 წელს, 18 წელს, 20 წელს მაისში რო აგვაღიარა და მეორე ერთ წელიწადში დაგვიპყრო, იგივე უკრაინას ბუდაპეშტის ასე ვთქვათ დეკლარაციით 94 წლის და აგე 20 წლის შემდეგ რუსეთთან საერთო ანუ გარანტორად ითვლებოდა რუსეთის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და 20 წლის შემდეგ ყირიმში რა უქნა და აღმოსავლეთ. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად უნდა დავივიწყოთ, რუსული პოლიტიკის, საგარეო პოლიტიკის ლოგიკა არის ძალიან მარტივი. ეს არის მაქსიმალური დათმობის მიღება დასავლეთიდან, რომ შემდგომ ეს დათმობა იქნას გამოყენებული იმისთვის, რომ რუსეთმა გააქტიუროს კიდევ უფრო თავისი მავნე მოქმედება ამ მეზობელ სახელმწიფოებში, მოიპოვოს საბოლოოდ პოლიტიკური დომინირება, მოიპოვოს იქ და უკვე საბოლოოდ დე ფაქტოდ გააფორმოს ეს ყოფილი ჩათვალეთ ეს საბჭოთა კავშირი და თქვას, რომ ნუ რა ვქნა ეხლა, ხო აგერ ხედავთ რა ხდება ამ სახელმწიფოებში, ისაც ჩემთან უნდათ, თქვენთან არ უნდათ და იქნება ის, რაც იქნება. ეს არის ტიპიური რუსული მიდგომა, არავის არ უნდა შეეროდეს, რომ ნიანგს თუ ასე ვთქვათ რაღაცას პატარას გადაუგდებთ, ნიანგი ამით დაკმაყოფილდება და ფეხს არ მოგაჭამთ. ეს არ არის რეალურად რუსეთის ბუნებაში და პოლიტიკური იმ რეჟიმის ბუნება. ის არ გულისხმობს ხელშეკრულებების, ასე ვთქვათ, რაღაც ღირებულებებზე დააყრდნობილი დოკუმენტების პატივისცემას. ეს არის უკიდურესად აგრესიული, ის არის უკიდურესად მომთხოვნი და ეს არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს ისეთი კვაზი სახელმწიფოების, როგორც არის საქართველო პირველ რიგში, იმიტომ რომ კვაზი სახელმწიფო ნიშნავს, როცა სახელმწიფო ინსტიტუტები ბოლომდე არ გვაქვს განვითარებული. უკრაინა ჩვენთან მიმართებაში გაცილები ძლიერია, უნდა ვაღიარო. და ის არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ამ სახელმწიფოების დათმობას. ამიტომ ის სტრატეგიულად იყენებს ამ თითქოს გლობალური ცივი ომის პერიოდის მსგავსი შეთანხმების მიღწევას დასავლეთთან, რომ არის ბუფერული ზონა, სადაც დასავლეთი გარანტიას იღებს, რომ არანაირ არც პოლიტიკურ და არც სამხედრო, ასე ვთქვათ, ჩარევას არ მოახდინებს, მათ მოახდენს ამ სახელმწიფოების დასახმარება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს რუსეთისთვის სულაც არნიშნავს თავისი მოქმედების შეზღუდვას, პირიქით ეს სჭირდება მას იმისთვის, რომ გააკეთოს თავისი მოქმედებები ამ რეგიონში და საბოლოოდ გააფორმოს თავისი, ასე ვთქვათ, დომინირება ამ რეგიონში.
ემხრობით იმ მოსაზრებას, რომ აი ახლა პირიქით ამაზე პასუხი უნდა იყოს, სწორედაც პირიქით გაკეთება იმისა, რასაც რუსეთი, რის გაჩერებასაც რუსეთი ითხოვს. ანუ ახლა მიიღება გადაწყვეტილების, მათ შორის საქართველოსა და უკრაინისთვის მაგალითად მაპის მინიჭება.
რა თქმა უნდა,
რომ აღარაფერი თქვა სამხედრო
ხელსაწყოს. მე არ ვარ ხა რეალურად სიმართლეგითად არ მგონია, რომ ჩვენ მაინცამაინც მაპს მოგვანიჭებენ, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიო პოლიტიკა სიურპრიზებით ახსავსე არის, ხო? ცივი ომის პერიოდი ამის ძალიან ისეთ მაგალითი არის. ხო, იმიტომ რომ საბერძნეთი და თურქეთი სულაც არ იყო დემოკრატიული სახელმწიფო და სულაც არ იყო ეკონომიკურად განვითარებული და ინსტიტუტები სულაც, მაგრამ სტრატეგიული ვითარება მოითხოვდა ამ სახელმწიფოების შეყვანას ნატოში, რომ საბჭოთა კავშირი ჩაკეტილი ყოფილიყო შავი ზღვის აუზში. მხოლოდ ამ სიტუაციაში უბრალოდ ცოტა განსხვავებული სიტუაციაა, ან საუბარი არის დასავლეთის ცოტა დაბნეულობაზე, დასავლეთის მაინცდამაინც ერთიან ბანაკად ვერ ჩამოყალიბებაზე. ამიტომ არის სწორედ, რომ რუსეთი თამაშობს ამაზე, მაგრამ პასუხი რა თქმა უნდა ცალსახად არის. რუსეთის ტრადიცია არის, რუსული გაგება ზოგადად სოფლიო პოლიტიკის არის, რომ ის პატის ცემს მხოლოდ და მხოლოდ ძალის პრინციპს, ოღონდ არა მხოლოდ ძალის პრინციპს თეორიულად, არამედ ძალის დემონსტრირებას რეალურ განზომილებაში. და თუ დასავლეთი ამის მკაფიო ნიშნებს აჩვენებს რუსეთს, რომ ის არაფერზე უკან დამხევი არ არის, შეიძლება ჩვენ მაპი არ მოგცეს, შეიძლება უკრაინას მაპი არ მოგცეს, მაგრამ ის სამხრივად მიანიშნებს, რომ ძალიან მკაცრი ეკონომიკური სანქციები, სრული ეკონომიკური იზოლაცია რუსეთის იქნება დე ფაქტო, რაც მოხდება ამ სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში, და ამას დაემატება პირდაპირ სამხედრო დახმარება შეიარაღებით, ფინანსებით და ასე შემდეგ ამ სუსტი სახელმწიფოებისთვის, როგორც არის უკრაინა და საქართველო. ეს იქნება ძალიან კარგი სიგნალი რუსეთისთვის, რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არ ამგონია, რომ მხოლოდ ეს იქნება საკმარისი, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ რუსეთი შეშინდეს და არ წავიდეს ამ ნაბიჯზე, მას ჭირდება შეკავების კიდევ ერთი დიდი ფაქტორი. ეს არის საკუთრივ სამიზნე სახელმწიფოების, სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის ძალიან, ანუ და საზოგადოების კონსოლიდაცია, ერთიანობა და მკაფიო ჩვენება, რომ სახელმწიფოები თავის სუვერენიტეტს არ დათმობენ. და ეს უნდა იყოს კიდევ ერთხელ როგორც პოლიტიკური ერთიანობა შიგნით სახელმწიფოში და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ ნაჩვენები, ასევე საზოგადოებრივი შეკრულობა და ერთიანობა.
და ეს სტრაფად უნდა მოხდეს.
ეს რა თქმა უნდა ძალიან სტრაფად უნდა
მოხდეს. რა არ მოშაობს ჩვენზე ამ შემთხვევაში. და ასევე იქსმენელი ზარში გაკრთა ეს, არა, ვიხსენ უბრალოდ ბაიდენის და ბაიდენის ზატყოფნა, რომ ნატოს წევრი, რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს ლიდერებთან ერთად გამართოს კიდევ ეს დიალოგი რუსეთის ლიდერთან უკრაინის მონაწილეობის გარეშე.
მე ამაში პრობლემას სიმართლე რომ გითხრათ არ ვხედავ. მსგავსი მოლაპარაკებები ყოველთვის იმართებოდა, მათ შორის თუნდაც ნატო რუსეთის საბჭოს ფორმატში. ასხათა შორის აქ წინამსმენელმა თქვა, რომ თითქოს ასეთი მოლაპარაკება რაღაცნაირად ხარისხს აგდებს იმ სახელმწიფოს, რაზეც მიდის საუბარი, ანუ უკრაინა თითქოს აი დამოკიდებულია. ну რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ჯერ ერთი უნდა გვესმოდეს, რომ
მარტო არავინ არის ამ სამყაროში.
ხო, მარტო არავინ არ არის, ყველა ურთიერთ დამოკიდებული არის. სახელმწიფოები თავისი პოტენციალით განსხვავდებიან, არიან ლილიპუტ სახელმწიფოები და არიან, ხო, გიგანტი სუპერძალები. ჩვენ ამ დიდ სახელმწიფოებს ვერ მივეკუთვნებით და ბუნებრივია, რომ ის საკითხები, გლობალური უსაფრთხოების საკითხების განხილვაში ჩვენ ვერ ჩავერთვებით ისე, როგორც არიან ჩართულები ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი. მაგრამ ერთი რამე მითხა იმ მსგავსმა კატეგორიის ხალხმა გაითავისუფლა, ის რომ დიდი სახელმწიფოები გლობალურ საკითხებს განიხილავენ, მათ შორის ანუ ჩვენც ვართ ამ საკითხის ნაწილი, სულაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობაზე უარი უნდა ვთქვათ, ანუ და განვიხილოთ ჩვენი სახელმწიფო როგორც მხოლოდ ქაღალდზე არსებული. ეს აზრი როგორმე უნდა მოვიშოროთ და მაქსიმალურად უნდა დავიწყოთ იმაზე ფიქრი და მოქმედება, რომ ამ ეს ჩვენი სახელმწიფო რეალობაში ვაქციოთ, რაც ძალიან დიდი ფაქტორი იქნება რუსეთისთვის, რომ გაითვალისწინოს და ხელი აიღოს ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებაზე.
ეს ამბიცია ნამდვილად უნდა გქონდეს აუცილებლად, სულ მცირე. და დასასრულ ლაპარაკი არის კონკრეტულ დროზე, თვეზე რუსეთის შესაძლო იერიშისა. ასე ფათხედავთ? აი რაღაც ერთი თვის მანძილზე.
რუსეთს აქვს ხო ხო რუსეთი არის როგორ თქვა ხეთ ძალიან ბევრი გამონათქვამი არსებობს რუსულ პოლიტიკაზე ხო რომ შეეშვით რუსეთთან ნებისმიერ დაგეგმასო ესეც გერმანელების გამონათქვამი არის იმიტომ რომ ნებისმიერ თქვენ დახვეწილ გეგმას რუსეთი წარმოუდგენელი მოულოდნელი სისულელით უპასუხებსო ხო ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა მათ რუსებს თავისი დაგეგმა აქვთ მათ ასე ვთქვათ გააჩნიათ თავისი ვარიანტები როდის რა გადადგან მე ვერ ვიტყვი ახლა როდის დააჭერენ ღილაკს და როდის დაიძრება სამხედრო მანქანა მაგრამ რუსეთს აქვს ძალიან კარგი გამოცდილება რომ მას შეუძლია ამიტომაც წლების განმავლობაში ემზადებოდა რუსეთი ყოველთვის შეუძლია დიდი მასების შეერღებული ძალების და კონტინგენტის მობილიზება დიდ ტერიტორიებზე გადაადგილება და დიდი ხნის განმავლობაში ასე მობილიზებულ მდგომარეობაში ყოფნა თითქოს წურთნების და ასე შემდეგ საბაბით ბოლო დროს არც კი უარყოფს იმას რომ არანაირი წურთნები არაფერ შუაში არ არის უბრალოდ საბრძოლო მზადყოფნა შეკავს ის ქვედა ნაყოფები, ხო? განსხვავებით დასავლეთისაც, სადაც მსგავსი რამ შეუძლებელია, ანუ შეუძლებელია ცხადდება წვნები, წვნები მთავრდება და ქვედა ნაყოფები უბრუნდებიან თავის დისლოკაციის ადგილს. რუსეთს არაერთი და კარგად დახვეწილი პრაქტიკა აქვს, რომ გაიწევს, მოახდენს მობილიზებას ამ ჯარის, მერე დაიწყებს სოფლიო და დასავლეთის მოტყუებას, რომ თითქოს ჯარები დაბრუნდნენ, ანუ რამოდენიმე ასე თქვა ქვედა ნაყოფს თითქოს დააბრუნებს, კადრებშიც ესე აჩვენებს, მაგრამ სინამდვილეში მერე სადაზვერო ინფორმაციის ჩვენებით არის რომ 95% 19% ქვედანაყოფის ისევ იქ არის სადაც იყო. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით როდის დაიძრება ეს მანქანა. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ იმ პასუხის საფუძველზე, რასაც დასავლეთი გასცემს რუსეთს, ის თუ როგორი პასუხი იქნება ეს, რა მესიჯები იქნება ამ პასუხში, შეგვიძლია ვივარაუდოთ სავარაუდო უკვე საპასუხო.
უნდა იყოს მეტი ვიდრე ეკონომიკური სანქციები.
რა თქმა უნდა, თავიდან ჩვენ ვთქვით, რომ რუსეთს ესმის ძალიან კარგად ძალისმიერი მეთოდის, ასე ვთქვათ, ენა. ეს ენა ახლა ეკონომიკურ ძალაში იქნება გამოხატული თუ სამხედრო ძალაში გამოხატული, ანუ რა თქმა უნდა, სასურველია რომ ერთი და მეორეც იყოს დამიქსული, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ორივე მხოლოდ ერთი ბერკეტის გამოყენება, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის ნაკლებად შემაშინებელია.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაშაძე ბისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი, იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასრულდა დილის საუბრები. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში და უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yo.